Kalliit sanan kuulijat, hyvät ystävät, seison nyt tässä toisenlaisessa saarnatuolissa, mikä oli tarkoitus. Kun ennen jumalanpalvelusta tulin tänne, kävin tuolla ylhäällä, ilma ei ollut vaihtunut oikein täällä kirkossa ja silloin oli noin 30 astetta tuolla saarnatuolissa. Me sovimme pastori Huhtisen kanssa, että saan luvan pitää vaatimattoman saarnani tästä teille, ystävät, tästä tältä paikalta. Se on suuri helpotus. Ja ennen kuin luen tekstin, kerron, että tämä päivä on ja saarnahetki on minulle hyvin tärkeä. Uskotte varmaan tai tiedätte varmaan minkä takia. Niin että poikkeavat olosuhteet eivät millään tavalla himmennä tämän hetken miellyttävyyttä ja arvoa. Mutta nyt me saamme kuulla, mitä Jeesus puhuu meille sanassa, pyhässä evankeliumissa. Tämän päivän evankeliumi on Markuksen 10. luvussa. Ja nousemme nyt näitä pyhiä sanoja kuulemaan. Kun Jeesus lähti jatkamaan matkaansa, muuan mies tuli juoksujalkaa, polvistui hänen eteensä ja kysyi, hyvä opettaja, mitä minun pitää tehdä, jotta perisin iankaikkisen elämän? Jeesus vastasi hänelle, miksi sanot minua hyväksi? Ainoastaan Jumala on hyvä, ei kukaan muu. Käskyt sinä tiedät, älä tapa, älä tee aviorikosta, älä varasta, älä todista valheellisesti, älä riistä toiselta, kunnioita isääsi ja äitiäsi. Opettaja, kaikkia tätä olen noudattanut nuoresta pitäen, vastasi mies. Jeesus katsahti häneen, rakasti häntä ja sanoi, yksi sinulta puuttuu. Mene ja myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna rahat köyhille, niin sinulla on aarre taivaassa. Tule sitten ja seuraa minua. Mies synkistyi näistä sanoista. Hän lähti surullisena pois, sillä hänellä oli paljon omaisuutta. Jeesus kääntyi, katsoi opetuslapsiinsa ja sanoi, kuinka vaikeaa onkaan niiden, jotka paljon omistavat, päästä Jumalan valtakuntaan. Opetuslapset hämmästelivät hänen sanojaan, mutta Jeesus jatkoi, lapseni, Jumalan valtakuntaan on todella vaikeaa päästä. Helpompi on kamelin mennä neulan silmästä kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan. Opetuslapset olivat yhä enemmän ihmeissään ja kyselivät toisiltaan, kuka sitten voi pelastua? Jeesus katsoi heihin ja sanoi, ihmiselle se on mahdotonta, mutta ei Jumalalle. Jumalalle on kaikki mahdollista. Amen. Pitkä ja erikoinen teksti. Se puhuttelee meitä kaikkia, kaikenikäisiä, myöskin teitä, jotka olette ehkä pitkästä aikaa täällä muualta tulleina tässä vanhassa kirkossa. Tässä kerrottiin miehestä, joka juoksujalkaa tuli Jeesuksen luo. Jeesus oli matkalla opetuslapsineen, ja nyt mies ryntää, niin voisi sanoa, sieltä Jeesuksen luo, polvistuu hänen eteensä, osoittaa näin kunnioitustansa, ja sitten hänellä on elämän kysymys, erikoinen kysymys. Mitä minun pitää tehdä, jotta perisin iankaikkisen elämän? Se on hänen ongelmansa. Mitä pitäisi tehdä? Kun, jos olet lukenut, ja niin kuin olet lukenut Raamattuasi ja Uutta testamenttia, muistat ainakin osittain, että myöskin Luukas evankelista puhuu tällaisesta tapauksesta. Eri mies siinä on, mutta hän kertoo vähän toisella tavalla, ja hän kertoo hänkin rikkaasta, vauraasta miehestä, hallitusmiehestä, joka tulee Jeesuksen luo. Ja on siellä myöskin Matteuksella aika lailla ihan samantapainen teksti luettavana. Ja sitten tuo Nikodeemus, joka on Johanneksen evankeliumissa. Nikodeemus, muistatteko, joka tuli yöllä salaa, oli juutalaisten hallitusmiehiä, fariseus. Hän tuli salaa Jeesuksen luo kyselemään hengellisiä, uskonnollisia, uskon asioita, niin kuin me muistamme. Hänellä oli samantapaiset kysymykset. Ja nyt vain yhden lauseen sieltä otan esille, mitä Jeesus hänelle sanoo. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan saisi iankaikkisen elämän. Se oli Jeesuksen vastaus vanhan Raamatun käännöksen mukaan. Niin kuin entiset rippikoululaiset se muistavat. Joku teistä on kirjoittanut oman lahjaksi saamansa Raamatun tai Uuden testamentin sisäkannelle tämän sanan. Johannes 13, jossa on tämä Jeesuksen sana. 3:11 sanoin väärin. Se on tuttu sana. Oli kenellä oli, jollakin voi olla vielä Uusi testamentti jäljellä. Ja sitä joskus muistellen katselet sitten. Eikö niin, ystävät, mekin haluaisimme päästä iankaikkiseen elämään. Mekin kysymme, miten Jeesus nyt neuvoo? Hän neuvoo verrattoman tien. Varman tien, joka vie perille. Täytä laki. Hän asettaa meidät lain eteen. Jos täytät lain, pidät sen käskyt ja ohjeet ja määräykset, niin sinä pelastut. Mutta samalla hän tiesi, että yksikään meistä ja niistä, jotka olivat siinä kuulijoina, ei voi tätä varmaa tietä voi käyttää ja tulla sitä myöten taivaaseen. Iloitsin siitä, että pastori Huhtinen luki kaikki nuo Jumalan käskyt. Ne ovat siellä Raamatussa ja vielä selkeämmin ne ovat yksinkertaisesti sanottuna katkismuksesta Lutherin selityksin. Niin kuin tiedämme. Kyllä me niitä olemme lukeneet, ei nyt ainoastaan rippikoulussa, mutta jo alakoulussa. Ennen ainakin luettiin Jumalan käskyt. Ja en niitä tietenkään kertoa, se on turhaa, koska me tiedämme, mitä käskyt sisältävät. Siellä loppupuolen käskyissä on läsnä lähimmäinen, jota meidän tulisi rakastaa. Ja sitten kun lähdetään alusta päin ensimmäisestä, niin kuin te kuulitte, kun se luettiin, ja muistattekin, niin siellä puhutaan Jumalasta, jota meidän tulee rakastaa. Jumalan sanasta, jota meidän tulee kuunnella ja niin edelleen. En tätä kertaa enää. Mutta nyt kysyn itseltäni ja teiltä, ystävät, miten olemme onnistuneet kaikessa tässä? Mihin Jeesus meitä neuvoo? Rikkaalle nuorukaiselle hän sanoi, yksi sinulta puuttuu. Myy omaisuutesi ja anna rahat köyhille, ja sinulla on oleva aarre taivaassa. Hän unohti lähimmäisensä, tuo mies, koska hän tuli murheelliseksi, hän lähti pois. Hänen omaisuutensa oli tärkeämpi asia kuin Jumalan tahdon täyttäminen tai kyky täyttää Jumalan lakia. Kun opetuslapset olivat siinä läsnä, he kuuntelivat hämmästyneinä tätä, mitä Jeesus opetti. Ja vielä enemmän he olivat ihmeissään, kun he kuulivat, mitä Jeesus sanoo, kun hän sanoo näin. Kamelikin voisi ennemmin mennä neulan silmän lävitse, ennen kuin rikas voi päästä taivaaseen. Opetuslapset mykistyivät ja he kysyivät, kuka sitten voi pelastua. He ajattelivat myöskin omaa kohtaansa, koska he tiesivät olemansa kateellisia ja riitelevänsä, eivätkä olleet täyttäneet Jumalan pyhää tahtoa. Aivan samalla tavalla kuin mekään emme ole. Ystävät, nuoret ja vanhat, me olemme nyt täällä kirkossa kuuntelemassa Jeesuksen sanoja. Jeesus puhuu meille. Tämä tekstikohta ei ole mikään näytelmä, jota me voisimme kuunnella muuten vain, vaan me aivan kuin nykyajan näytelmässä tulemme kutsutuksi mukaan. Tiedätte, kun olette seuranneet, miten näytelmissä tehdään. Siellä saatetaan kutsua katsojia paikalle mukaan. Niinpä me olemme tässä nyt mukana kuuntelemassa, mitä Jeesus puhuu, mitä tämä minun kohdallani merkitsee, mitä Jeesus tahtoo sanoa minulle. Kun elämme eri vaiheilla, meidät ohjataan, elämämme eri vaiheilla meidät pohditaan, johdatetaan pohtimaan ja kyselemään, mikä on minun osani? Toivoisin taivaaseen. Mitä puuttuu? Paljon puuttuu. Eikö niin? Mitä vielä olisi tehtävä? Tunnen horjuvani näiden ajatusten keskellä. Puutteita on minulla paljon. Vaikka olen yrittänyt tehdä jotain lähimmäisteni hyväksi, ja olen ehkä jotain saanut aikaankin, niin paljon olen käyttänyt turhuuteen, lainausmerkeissä sanottuna, omaa aikaani, jonka olisin voinut käyttää tuon ja tuon lähimmäisen hyväksi. Oma uskon elämäni on heikkoa ja horjuvaa. En ole mikään malli kristitty. Vai tunnetko itsesi sellaiseksi? Minä en tunne. On paljon puutteita, sillä Jumala vaatii puhtautta sanoissa ja teoissa. Ja tunnistan itsessäni, miten ajatuksiani en saa hallittua, miten ikäviä ovat ne asiat, joita näen itsessäni. Ja miten samantapaisia ovat viat ja moninkertaiset oikeastaan ne, jotka huomaan lähimmäisessäni. Näin arvostelen lähimmäisiäni, jota minun pitäisi ymmärtää ja auttaa. Ja hämmästyneinä opetuslapset kuuntelevat Jeesuksen sanaa, kun hän sanoo, että pelastuminen on ihmiselle mahdotonta, mutta ei Jumalalle. Kaikki on Jumalalle mahdollista. Jumala ei näe muuta kuin syntiä meissä, heikkoutta ja puutteita. Ja niin Jumalan täytyy itse tehdä se, mitä me ihmiset emme voi tehdä, johon meistä ei kenestäkään ole. Ja niin Jumalan poika Jeesus Kristus on kulkemassa kohti Jerusalemia, kohti Golgataa, kaikkia sitä, mikä siellä on tapahtua. Siellä hän kuolee meidän kaikkien puolesta, vuodattaa pyhän ja kalliin verensä. Hän kantaa meidän syntikuormamme. Ja sen varaan on meidän hyvä heittäytyä. Ei ainoastaan kerran elämässämme, vaan joka päivä, joka ilta, kun menemme sänkyyn ja vaivumme uneen, me saamme pyytää anteeksi sitä, mitä olemme tehneet tämän päivän kuluessa. Teetkö niin? Tai niin kuin Luther meitä todella opettaa, aamulla ristiä kätensä ja pyytää, että hyvä Jumala auttaisi tänään minua. Tai muistatko Herran sanaa, jota on tarjolla monella tavalla meidänkin kirkossamme, meidän lähellämme. Kätke se omaan sydämeesi ja pidä niistä opetuksista kiinni, sillä omat ajatuksemme ja tuntemisemme vievät meidät harhaan. Jumalan sanassa on totuus. Kun ystäväni, joka pääsi tai tuli valituksi tärkeään tehtävään kirkon palveluksessa, erään järjestön palveluksessa, kertoi tästä minulle, lähetin hänelle yksinkertaisen kännykkäviestin, jossa sanoin näin: ole rohkea, mutta ennen kaikkea rakasta. Älä asetu toisen ihmisen yläpuolelle. Älä ajattele, että nuo tuolla ovat sellaisia kuin ovat, vaan pysy sinä lähellä Jeesusta. Pysy hänen sanansa lähellä. Kuule, mitä Jeesus sanoo. Näin halusin hänelle sanoa. Tänään me saamme jäädä katsomaan sitä, mitä Jeesus Kristus on meidän edestämme tehnyt. Hän on kantanut meidän syntivelkamme lopullisesti ja perusteellisesti. Hän on kantanut ne kaikki meidän edestämme. Kuule ystävä, vanha rippikoululainen, sinun elämäsi ja myös minun elämäni on monella tavalla puutteellista. Mutta me aiomme mennä taivaaseen. Me emme enää kysele, vaan me pidämme kiinni siitä, mitä Jeesus on meille luvannut. Emme siitä, mitä me olemme tehneet, tai mitä me saimme aikaan, vaan siitä me pidämme kiinni, mitä Jeesus on tehnyt meidän hyväksemme ja meidän puolestamme. Tällainen Jeesus meillä on. On hyvä jäädä hänen luoksensa. On hyvä häntä seurata ja kuulla, mitä hän meille sanoo. Kun me olemme täällä nyt koolla yhdessä, niin haluaisin muistuttaa eräästä asiasta. Nimittäin kohta me luemme apostolisen uskon tunnustuksen. Se on vanha, normaali uskon tunnustus, jota olemme, kun kirkossa olemme käyneet, paljon käyttäneet ja lausuneet sen usein. Ja pyytäisin, että nyt kun luet tätä yhdessä, tai luemme sitä yhdessä, miettisit, mitä siinä todella sanotaan. Mitä sanotaan Jeesuksen tehneen? Mitä hän on meille tuonut? Mitä hän on meille antanut? Mikä oli se tie, jonka Jeesus kulki meidän hyväksemme? Niin saamme nyt tunnustaa apostolisen uskon tunnustuksen ja lausua sen näillä sanoilla, tunnustaa uskoamme näin lausuen. Minä uskon Jumalaan, Isän kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.